Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Մի քանի ժամից Երևանում մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաք հանդիմության բողոքի գործողության շեմին Երևան տանող ճանապարհները կրկին ուժեղացված հսկողության տակ են։ Արդյոք օրինականեր Ալեքսանդր Արզումանյանի ներկայացված Մեղադրյանքի վերաբորակումը կենտրոն Նորքմարաշ համայնքների դատարանում շարունակվում է նախկին արտգործնախարարի դատավարությունը։ Արդյոք համաշխարհային բանկը պատրաստ կլինի փոխհատուցել այն գումարները, որ սառեցրեց հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան, պարզաբանում է բանկի Երևանյան ներկայացուցիչը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Իրանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 4 թեկնածուներ, այդ թվում եւ գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Նրա հիմնական հակառակորդը համարվում է նախկին վարչապետ Միր Հյուսեյն Մասավին։ Մյուս 2 թեկնածուներն են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին հրամանատար Մեհսեն Ռեզային եւ Մեջլիսի նախկին նախագահ Մեդի Քարուբին։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով քվեարկելու իրավունք ունի շուրջ 46 միլիոն իրանցի։ Ակնկալվում է բարձր մասնակցություն։ Քվեարկության նախնական տվյալները հայտնի կդառնան շաբաթ առավոտյան։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հետ է կանչել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Վիկտոր Չերնոմիրդինին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Չերնոմիրդինը նշանակվել է ԱՊՀ անդամ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականի պաշտոնում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խոզի գրիպի պանդեմիա է հայտարարել։ Որոշման հիմք է ծառայել փորձագետների եզրակացությունն այն մասին, որ 2 ամիս առաջ Մեքսիկայում հայտ եկած խոզի գրիպ անվանմամբ հայտնի H1N1 վիրուսը, որը արդեն տարածվել է աշխարհի 74 երկրներում, օդակաթիլային եղանակով հեշտությամբ փոխանցվում է մարդկանց շրջանում։ Սա վերջին 40 տարիների ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից կայացված առաջին նմանօրինակ որոշումն է գրիպի պանդեմիա հայտարարելու մասին։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Պասկալ Լեմին ասել է, որ դրական միտումներ չի տեսնում համաշխարհային առևտրում, որը մեծապես տուժել է գլոբալ տնտեսական ճգնաժամից։ Ես չեմ կիսում որոշ երկրների կառավարությունների լավատեսությունը տնտեսության ապակինման վերաբերյալ, քանի որ միջազգային առևտրի տեսակետից դրական նշաններ այս պահին չեմ տեսնում, ասել է Պասկալ Լեմին։ ՆԱՏՕ-ի երկրների պաշտպանության նախարարները այսօր Բրյուսելում քննարկում են Աղվանստանում հակահաբեկչական գործողությունների ընթացքը։ Միջազգային ուժերի ղեկավարության տվյալներով Աղվանստանում ահաբեկչությունների եւ հարձակումների թիվը այս տարվա սկզբից աճել է ավելի քան 50%-ով։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօրվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձության մասին։ Մի քանի ժամից Մատենադրյանի մերձակայքում մեկնարկելու է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, որի ընթացքում ընդդիմության ղեկավարները խոստացել են բացահայտել քաղաքական պայքարի հետագա մարտավարության որոշ մանրամասները եւ արդեն վատ ավանդույթի ուժով ընդդիմության հանրահավաքի շեմին Երևան տանող ճանապարհները հայտնվել են ուժեղացված հսկողության ներքո։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Եթե սովորաբար Նոր Հաճան քաղաքից դեպի Երևան գնացող երթուղիների դիսպետչերական կետը գործում էր, ապա այսօր դուռը փակ էր ու ներսում մարդ չկար։ Զրուցեցի ուղևորների հետ, ովքեր կանգառներում մի քանի ժամից ավելի մայրաքաղաք գնացող երթուղիների էին սպասում։
Դուրս եմ եկել, գործերովս պետքա տեղ հասնեմ, զանգել են, կանչում են, մարդիկ չեն կարողանում տեղ հասնել։
Ես իմ իրավունքն ունեմ, կմասնակցեմ այդ հանրահավաքին, թե ոչ։
Մեքենաներ գնում են երթուղիներ։
Դե գնում են, բայց չեն տանում։
Ասում են քաղաքից դուրս ոստիկաններ են կանգնած եւ չեն տանում։
Բայց դա Ենգնում, ինչ գծի մեջ չէ։
Հարցազրույց չտալու պայմանով երթուղայինների վարորդներից մեկն ասաց, որ պետ ավտոտեսուչները ճանապարհից ետ են ուղարկում իրենց, իսկ արդեն մայրաքաղաքից կարողանում են ետ գալ։ Նոր Հաչինից մայրաքաղաք տանող ճանապարհը հսկում էին ոստիկանական մեքենաների շարասյունը։ Զրուցեցի Նոր Հաչինի ոստիկանության բաժանմունքի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Սարգիս Բաղդասարյանի հետ։
Վահան, նամթերք հայտնաբերելու միջոցառումը արդեն սպառվել է, ամենակարծիք էր հայտնաբերել։ Հիմա ինչու է այս քսփողությունը, ուրեմն ինչու մի ժամից ավել կանգնած են երթուղային մեքենաները։
Ուրեմն այդ միջոցառումը ավարտված է, բայց մենք ունենք միջոցառում հետախուզողների հետ կապված, ձենք զինամթերքի եւ թմրանյութերի հետ կապված։ Տվյալ միջոցառումն է, ոչ վան միջոցառումը չի։ Դա մեր միջոցառումն է, որը մենք անցկացնում ենք, մնացածը չեմ կարող ավարտել։
Վիճակը նույնն էր նաև Աբովյան քաղաքում, երթուղայինները գնում էին դատարկ եւ վերադառնում արդեն ուղևորներով։ Ներկայանալ չցանկացող ոստիկաններից մեկն, ով ներկայացավ իբրև ոստիկանական խմբի ղեկավար, ասաց, որ քաղաքում դեպք է պատահել, ինչի առիթով հսկողություն են սահմանել։
Սպանության դեպք ունենք, մենք ծառայություն ենք կազմակերպում։
Լավ, իսկ ինչու երթուղային մեքենաները չեն կարողանում գնալ։
Ո՞վ ասում, որ չեն կարողանում։
Ես Արամյան 8-ից հետևում եմ, մեքենաները դատարկ են գնում։
Ես չգիտեմ։ Դե երևի հերիք
է։ Ճանապարհային ոստիկան չեք հաստատ, ես նշան չեմ։
Ոչ։ Ճանապարհային ոստիկանությունն է, համատեղ միջոցառում է հասկացում։
Բաբովյանի ոստիկան։
Լավ, հերիքա, չէ՞ այդ հարցերը արդեն դրել։ Մեզ խանգարում եք հիմա։ Բաբովյանի բաժնից ենք մենք,
Նշեմ, որ շուրջ 3 ժամ շրջելով նշված տարածքներում ուղևոր փոխադրող ոչ մի երթուղայինի չհանդիպեցի։
Երևանում շարունակվում է նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մեղադրող կողմը դատարանից պահանջեց Ալեքսանդր Արզումանյանին դատապարտել 6, իսկ Սիրունյանին 5 տարվա ազատազրկման։ Այսօր արդեն հերթը պաշտպանական ճառերին է։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հեռախոսով հաղորդում կենտրոն նոր քարաշամայքների դատարանից։
Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով դատական միջտում այսօր նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի պաշտպան լիպարի Սիմոնյանը հրապարակում է պաշտպանական ճառը, որը բավականին ծավալուն է, մոտ 60 էջ, սա գրեթե կրկնակի անգամ վերածանցում է մեղադրական ճառին։ Լիպարի Սիմոնյանը նախանդրադարձավ այս դատավարության ժամանակ Ալեքսանդր Ազմայանի ներկայացված մեղադրանքի վերավորակմանը, հայտարարեց, որ մեղադրական եզրակացությունը կազմում է նախաքննական մարմինը, քննիչը դա կազմում է եւ դատախազը հաստատում, ինձ դեռ դատարանում միանգամից վերավորակվել լով այս մեղադրանքը, իր պաշտպանը փաստորեն զրկվել է մեղադրանքն ընդունել կամ չընդունելու իրավունքից։ Պաշտպանը մանդատի տանձադարձավ մարտի 1-ի եւ 2-ի դեպքերին, ասացի տակ դնելով առհասարակ դրանք զանգվածային անկարգություն որակելու եւ իր պաշտպանյանի զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու մեջ մեղադրելու որոշումը։ Լիպարի Սիմոնյանը վկայակոչեց գործում արտատեսանյութերը, հայտարարելով, որ դրանք դատարանում հետազոտվել են եւ դրանց արդյունքում պարզվել է, որ մարտի 1-ին եւ 2-ին մարտիկ պարզապես դիմել են ինքնապաշտպանական միջոցների, քաղաքապետարանին հարող տարածքում կառուցելով բարիկադներ, վերցնելով քարեր եւ փայտեր։ Նա վկայակոչեց միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության զեկույցը մարտի 1-ի եւ 2-ի դեպքերի վերաբերյալ, որտեղ նշված է, որ անվտանգության մարմինները ոչ համարժեք ուժ են կիրառել նախագահային ծրությունների դժգոհ ժողովրդի նկատմամբ։ Այս զեկույցում իդեպ նկարագրված է նաև ազատության հրապարակի եւ քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցած իրադարձությունների կապը, եւ Լիպարի Սիմոնյանը հարցրեց, եթե մեղադրող կողմը գտնում է, որ ժանգվածային անկարգությունները կազմակերպել է իմ պաշտպանը, ուրեմն կարելի է ասել, որ վաղ առավոտյան ազատության հրապարակում տեղի ունեցածներն էլ իմ պաշտպանը կազմակերպել։ Ես մեջբերեցի Լիպարի Սիմոնյանի խոսքերը։ Նա անդրադարձավ նաեւ վկաների դատարանում տված ցուցմունքներին եւ նախաքննական ցուցմունքներին, հայտարարեց, որ դատարանում որևէ վկա չի ասել, որ Ալեքսանդր Ազմանյանն իրեն հրահանգել է կատարել գործողություններ, որոնք կարող են որակել իբրև ժանգվածային անկարգություններ, եւ հայտարարեց, որ նախաքննության ժամանակ իր դեմ վկայություն տված վկաներին առերես հարցաքննելու հնարավորությունից եւ զրկվել է իր պաշտպանյալը։ Եվ մեկ բերեմ մի նախադասություն Լիպարի Սիմոնյանի հայտարարությունից ուղված դատարանին։ Ինչպես կարելի է արժանավատ համարել դատարանում վկայություն տված մի անձի ցուցմունքը, որը հայտարարել է, թե մարտի 1-ին Միասնության Միաձյանի մոտ տեսել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այն դեպքում, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդտեղ չի եղել։
Երևանում Երեք հայտնի դարձավ, որ հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը չորեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում կայացած նիստի ժամանակ որոշել է սառեցնել Հայաստանում իրականացվող երկու ծրագրերից մեկի ֆինանսավորումը։ Խոսքը հիշեցնեմ ճանապարհաշինության ծրագրի մասին այսօր արդեն ամերիկյան կողմի այս որոշմանն են անդրադարձել խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Տիգրան Ավետիսյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի հունիսի 10-ին կայացրած որոշման առնչությամբ, ըստ որի հիշեցնենք, ժողովրդավարական կառավարման չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ դադարեցվեց հայաստանյան երկու ծրագրերից մեկը, խնդրեցինք այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցներ տվող քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուց Սահակյանի գնահատականը հակիրճ էր, ինչն ի դեպ վերաբերում էր նաև ԱՄՆ-ՊԵՏ դեպի Հայաստանի հասցեին քննադատություն պարունակող վերջին զեկույցին։ Ըստ Սահակյանի, այդ օրինակ որոշումներն ու քննադատությունները քաղաքականացված են ու հետևաբար ոչ միշտ օբյեկտիվ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացիչ Նաիրա Զորաբյանի անդրադարձն այս հարցին քիչ ավելի հանգամանալից էր։
Ցավում եմ, որ հազարամյակի մարտահրավերները նման որոշում կայացրեց։ Եթե վերանանք քննի, թե փորձենք մի քիչ ավելի գլոբալ դիտարկել հարցը, ինքներս պետք է հարցանք մեզ, արդյոք նման սանկցիա կիրառելը ի վերջո ավելի կօգնի մեր երկրի ժողովրդավարացմանը։ Իմ անձնական կարծիքն է, որ ոչ։
Հոհիդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի գնահատականը եւս ընդհանրական էր, այսինքն միաժամանակ վերաբերում էր եւ պետ դեպի զեկույցին, եւ հազարամյակի մարտահրավերների կորպորացիայի որոշմանը։ Ըստ այդ նա ընդունում է, որ ներքաղաքական վայրի վերումներն անշուշտ իրենց ազդեցությունն են ունենում երկրի հանդեպ վերաբերմունքի վրա, սակայն
մի քիչ հասկանալի չի, թե այս ամենի պատճառով ինչու պետք է տուժեն Հայաստանի փոքր համայնքները, որոնց ճանապարհաշինական ծրագիրը փաստորեն ծախողվեց այս մոտեցման հիման վրա։ Կրկնում եմ, զեկույցում կան ճիշտ գնահատականներ, կան նաև չափազանցություններ։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյան.
Սա մեր իշխանությունների, ասեմ նույնիսկ հանցավոր անգործունեության արդյունքում կամ հանցավոր գործունեության արդյունքում մեզ այս ճգնաժամի իրավիճակում ֆինանսական լրացուցիչ 100% նվիրաբերվող գումարից զրկելն է։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի կայացված այս որոշումը Հայաստանի իշխանություններին կարծես ստիպում է ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ որոնել և կրկին արևմուտքում նոր ֆինանսավորողների ցանկում առաջին թեկնածու ունել համաշխարհային բանկն է։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Համաշխարհային բանկը պատրաստում է ավելի քան $60 միլիոն հատկացնել Հայաստանում գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծրագրերին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, արդյոք հնարավոր է, որ Համաշխարհային բանկը մասնակի կամ ամբողջովին ֆինանսավորի հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի որոշմամբ դադարեցված ճանապարհաշինարարական աշխատանքները։
We have already started the implementation of a rural road rehabilitation project for $25 million, and we are planning to do additional financing for perhaps $36 million to start as soon as possible, but perhaps not before the next construction season.
Համաշխարհային բանկը նախապատրաստել եւ արդեն սկսել է իրագործել Հայաստանի գյուղական ճանապարհների $25 միլիոն արժողությամբ ծրագիրը, որով նախատեսվում է Հայաստանի 16 բնակավայրերի ընդհանուր առմամբ 100 կիլոմետր ավտոճանապարհների վերականգնում։ Հաշվի առնելով, որ այս ոլորտում մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ եւ որ գյուղական ճանապարհների վերականգնումը մեծ թվով աշխատատեղեր է ստեղծում, Համաշխարհային բանկը կշարունակի այս ոլորտում աշխատել եւ մտադիրենք շուրջ $36 միլիոն լրացուցիչ ֆինանսավորում իրականացնել, աշխատանքները որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ նախքան հաջորդ շինարարական սեզոնի սկիզբը մեկնարկելու համար, հայտարարեց Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը նա տեղեկացրեց, թե Համաշխարհային բանկը հաստատել է առաջին 4 տարիների համար Հայաստանի հետ գործընկերության նոր ռազմավարությունը, որով Հայաստանի ընդհանուր առմամբ կտրամադրվի $670-ից $700 միլիոն, սա շուրջ $100 միլիոն պակաս է Համաշխարհային բանկի կողմից ավելի վաղ հայտարարված գումարից։ Անդրադառնալով ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանում արձանագրվող տնտեսական անկմանը, Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը հայտարարեց.
Economic contraction will be at around 9.5%. We expect that next year we will see growth at around 1.5-2%.
Մինչ օրս Հայաստանի տնտեսությունը անկում է ապրում, ակնկալում ենք, որ տարվա վերջին անկումը կկազմի 9-ից 9.5%։ Միաժամանակ ակնկալում ենք, որ տարվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը կկայունանա եւ հաջորդ տարվանից վերականգնման եւ որոշակի աճի ականատեսը կլինենք։ Մեր գնահատականներով 2010 թվականին աճը կկազմի 1.5-2%, և կարագանա 2011-12 թվականներին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտը գրում է, որ Մոսկվայում ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նկատել է, որ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո վիճակը Հայաստանում կայունացել է։ Դրան է նպաստել միջազգային դիտորդների դրական գնահատականը եւ այն, որ ընդդիմությունը ավելի քիչ ձայներ է հավաքել Երևանում, քան նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Խմբագիրը նշում է, որ իրավիճակը կարելի է էլ ավելի կայունացնել, ասենք ձերբակալել եւս 100 հոգու կամ ընտրություններից առաջ օրենք ընդունել, որ քվյարկելու իրավունք ունեն միայն կոալիցիայի կողմնակիցները։ Իրավունք դեֆակտոյի փոխանցումը Երևանի նախկին քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանը դաշնակցության եւ ՀԱԿ-ի համագործակցության հնարավորության մասին ասել է, որ սահմանադրական կարգը վերականգնելու, ընտրական նորմալ համակարգ ձևավորելու հարցում բոլոր մտածող մարդիկ պիտի միավորվեն, նույնիսկ առանց գաղափարական տարաձայնությունները հաշվի առնելու։ Իսկ հրապարակ օրաթերթին տված հարցազրույցում Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյան այդ համագործակցության շուրջ բանակցությունների մասին ասել է. ՀԱԿ-ի հետ համագործակցելու պատճառ եւ հիմք այս պահին մենք չունենք։ Հայոց աշխարհն էլ գրում է, թե ակնհայտ է այն, որ չնայած Տեր-Պետրոսյանն ու ՀԱԿ-ը ունեն կայուն քարոշչական ռեսուրս, ՀՀՇ-ական թերթեր գումարած ցանցային մեխանիզմը ԼՄ, իներցիայով կիսով չափ պահպանված կողմնակիցների բազմություն, բայց արդեն չունեն մոտիվացիա, իսկ առանց մոտիվացիայի ի՞նչ պայքար կամ անելիք, անելիք չիք։ ԱԶԳՎԿ կոչել է ալևս լուծարված փաստահավաք խմբում ժառանգության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանին, ով ասել է, թե համոզված է, որ Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովը չի բացահայտելու մարտի 1-ը, եւ հավելել է, որ Նիկոյանի հանձնաժողովից շատ ավելի վատ բաներ է սպասում, քան դատախազությունից եւ քնչական մարմնից։
Երեք երեկոյան ավարտվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնի այցը Հարավային Կովկաս, նրա վերջին կանգառը Բաքուն էր, այստեղ խոսելով լրագրողների հետ նա հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրում որոշակի առաջընթաց է նկատում։ Բաքվում Գորդոնը չշրջանցեց նաև Ադրբեջանում ժողովրդավարության վիճակը եւ արևմուտքի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկ ծրագրերի թեման։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Երեք երեկոյան ավարտվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնի առաջին տարածաշրջանային այցը Հարավային Կովկասի երեք երկրներ, որը մեկնարկեց Երևանից և որի վերջին կանգառը Բաքուն դարձավ։ Անխոս մինչ ես այստեղ էի, քննարկել ենք նաև մարդու իրավունքներին և ժողովրդավարությանը վերաբերող հարցեր։ Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Գորդոնը. Այս հարցերը միշտ կարևոր են Միացյալ Նահանգների համար, դրանք կարևոր են նաև Օբամայի վարչակազմի համար։ Մենք համոզված ենք, հավելեց ամերիկացի պաշտոնյան, եթե երկրներն ավելի բաց և ազատ են, դա նրանց առավելությունն է, և այդ դեպքում ավելի դյուրին է, որ նրանք լինեն Միացյալ Նահանգների և արևմուտքի գործընկերը, և մենք ուզում ենք, որ նաև Ադրբեջանը ավելի մոտ լինի Միացյալ Նահանգներին և արևմուտքին։ Ադրբեջանը ու ժողովրդավարության մակարդակին վերաբերող հարցինի պատասխան նշել է Ֆիլիպ Գորդոնը։ Տեղեկացնենք, որ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում երեք ամերիկացի պաշտոնյան նաև անդրադարձ է կատարել օտար երկրյա հեռարձակողների աշխատանքային սահմանափակումներին, մասնավորապես, որ օրինակ մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունն այժմ հնարավորություն չունի FM ցանցով սփռել իր հաղորդումները։ Միացյալ Նահանգներն այժմ շփումների մեջ է կառավարության հետ այդ հարցում առաջընթաց արձանագրելու համար։ Դա մեզ համար շատ կարևոր է, շեշտել է Գորդոնը, ցանկալի կլիներ, որ կայանը բացվեր և աշխատեր։ Էներգետիկան վտանգության խնդրին է նաև անդրադարձ եղել և Նաբուկո ծրագրին, որին նաև Ադրբեջանն է մասնակցում։ Մենք երկար ենք աշխատել Ադրբեջանի հետ, ասել է Գորդոնը, զարգացնելու համար էներգետիկայի այլընտրանքային աղբյուրը։ Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի առաջնային դիրքը այդ հարցում և համագործակցությունը մեզ հետ զարգացնելու համար էներգետիկ անվտանգությունը։ Ինչ վերաբերում է Ֆիլիպ Գորդոնի Ադրբեջանում անցկացրած հանդիպումներին, տեղեկացնեմ, որ նա բարձրաստիճան պաշտոնյաներից միայն Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ է հանդիպում անցկացրել, նաև զրույցներ է ունեցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, բայց նախագահ Իլհամ Ալիևին նա Բաքվում չի հանդիպել։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել, հիշեցնեմ խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00 առայժմ։